Muzejs ir palicis tāda kā dzīvības saliņa šeit ciematā. Muzejs, bibliotēka, kas vēl saglabājušies, nu, šobrīd tiek atjaunots arī klubs, tā kā tāda nav atdzīvojis pamazām, ko gaida arī vietējie iedzīvotāji. Šis muzejs nebūs tāds kārtējais etnogrāfiskais muzejs, vai kā mums ir pierasts šīs memoriālās mājas ar klasisko iekārtojumu. Tas būs piedzīvojums visām paaudzēm, caur rotaļām, spēlēm, caur radošām aktivitātēm, veids kā iepazīt Raiņa daļradi. Mēs gan šeit izvairīsimies no tehnoloģiju izmantošanas. Atsvaidzināsim vecās spēles, kas jau sen ir aizmirstas. Mēģināsim sasaistīt kopā ar Raiņa darbiem un dzīvi.